Blaðsíða 53. Í brennidepli. Þrýstingur í líkamanum. Þrýstingur í líffærum líkamans. Hjartað skapar þrýsting í æðakerfinu. Lungun og vöðvarnir umhverfistau hafa áhrif á þrýsting loftsins í þeim. Þegar við pissum, skapar þvagblaðran þrýsting sem þrýstir þvaginu út. Ýmis konar þrýstingur er nefnilega nauðsynlegur til þess að líkami okkar starfi eðlilega og okkur líði vel. Grunn einingin fyrir þrýsting er Pascal, það er PA, en sú eining er nánast aldrei notuð innan heilbrigðisgeirans. Til umræðu, hefur þú heyrt talað um eininguna Pascal? 120 yfir 60 Blóðþrýstingurinn er 120 yfir 60, segir læknirinn oft við þá sem koma til hans og eru ungir og frískir. Einingin er millimetrar kvikasilfurs. Fyrri talan tilgreinir þrýstingin sem myndast í slagæðunum þegar hjartað dælir blóðinu út í þær og hin talan er þrýstingurinn sem ríkir í æðunum þegar hjartað í hvíld. Til umræðu. Getur þú nefnt eitthvert annað tilvik þar sem einingin mmHg eða millimetrar kvikasilfurs er notuð? 2. Af hverju heldur þú að einingin millimetrar kvikasilfurs sé notuð þarna í stað grunn einingarinnar Pascal? Þrýstingsbreytingar við öndun Starfsemi lungnanna er metin á mismunandi vegu, meðal annars með því að mæla hversu mikinn þrýsting við getum skapað þegar við öndum frá okkur og þegar við öndum að okkur. Á sjúkrahúsum er þessi þrýstingur mældur í einingunni sentimetrar á H2O, úr þessu er lesið sem sentimetrar vass. Þetta er svipuð eining og mmHg, nema hér er miðað við vatnssúlu en ekki kvikasilfursúlu. Þegar sjúklingur þarf hjálp við að anda í svokölluðu öndunartæki, stillir starfsfólki þrýstingin í sentimetra vatns. Til umræðu. Hvers vegna er öndunarþrýstingur ekki mældur á sama hátt og blóðþrýstingur, það er í einingunni millimetrar kvikasilfurs?